jonka nyt tänne käymme sisälle, koskee evankelistan tällaista tarvetta olla yhteistyössä ja mitenkä evankelista nimenomaan seurakunnan kanssa toimii yhdessä. Onhan tietysti evankelistoja, jotka menee niin paikkakunnalle, ettei siellä ole yhtään ainutta uskovaista. Siitä aion puhua sitten myöhemmin jotain, se on eri tilanne. Mutta hyvin usein siellä kuitenkin on joitain. Ainakin tässä Suomen niemellä tuskin pääsee koskaan paikkakunnalle, ettei siellä nyt muutama mummu olisi, niin kuin täällä tuota veljemme todisti, josta voi lähteä liikkeelle ja joiden kanssa yhteistyössä toimintaa voi sitten aloitella. Ja myöskin vanhemmissakin seurakunnissa kyllä evankelista tarvitaan. Vaikkakin veljemme täällä sanoi ja varoittikin siitä, ettei tule jotenkin asettaa tavoitteekseen, että nyt saisi sellaisen nätin pastoraatin jostain isommasta seurakunnasta, jossa pääsee puhalteleen täysille saleille. Se ei ole millään lailla tarpeellista sellaiseen pyrkiä. Mutta voin sanoa, että kyllä vanhemmatkin seurakunnat tarvitsevat evankelista, sillä evankelista on yksi tekijä, mikä seurakunnan keskellä täytyisi olla. Sillä Jumalan sana sanoo Efesolaiskirjeen 4. luvussa, otan sen saman paikan kuin Tapsakin tässä jo aikaisemmin, Efesolaisten 4.11, ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Mitä varten? Tehdäkseen pyhät, täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tässä on uusi näkökulma ehkä noin evankelistalle ja evankelistakurssille. Tässä mainitaan tuollainen virkakunta, voisiko sanoa taivaallisia virkoja, ei nämä ole virkamiehiä. Toivon mukaan nämä ovat paremmin niitä virtamiehiä. Niin jotka taivaallisen kutsumuksen ja taivaallisen avun ja voiman varassa tekevät työtä seurakunnan keskellä. Mainitaan näitä apostoleita, niitä nyt kai nykyään vastaisi lähinnä lähetystyöntekijät. Apostolihan sellainen, joka uusia seurakuntia perustelee. Ja sitten on profeettoja, pitäisi olla seurakunnassa. Seurakunta on köyhähkö, jos ei sillä ole yhtäkään profeettaa keskuudessaan. Ja toiset pitäisi olla evankelistoja, niitä pitäisi olla joka seurakunnan keskellä, ainakin yksi. Ja siellä pitää olla paimen ja siellä pitää olla myöskin opettaja. Täytyy nyt ottaa huomioon kylläkin, että nämä virat voivat yhdistyä myöskin samassa henkilössä. Ettei nyt tarvitse olla, että 4 työntekijää aina joka seurakunnassa oltava. Että kaikissa seurakunnassa pitää olla profeetta, evankelista, paime ja opettaja erikseen, vaan tämä voitelu ja virka voi toimia samassakin henkilössä. Me näemme esimerkiksi Paavalista, että hän oli tätä kaikkea, mitä tässä lukee. Mutta sellaisia miehiä ja naisia on harvassa, ja naisia ei koskaan, koska ne ei voi koskaan olla paimenia eikä opettajia. Mutta seurakunnan keskellä siinä virkamerkityksessä, kun Jumalan sana opettaa. Siihen on omat syynsä, joista voi sitten keskustella vaikka kahden kesken jälkeenpäin, käyttörsään siihen aiheeseen aikaa. Nyt kuitenkin Jumala esittelee tässä tällaisen yhteistyösuunnitelman. Hän antoi profeettoja, evankelistoja, paimenia, opettajia, antoi lähetystyöntekijöitä mitä varten? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Minä tänään oikein haluaisin tällä raamattotunnilla kiinnittää meidän huomiomme siihen, joka usein on nimenomaan evankelistan suuri puute, nähdä tämä asia oikein. Evankelista, moni ajattelee evankelistasta, että evankelista on sellainen, kun painaa tuolla torilla ja kaduilla ja aitovierillä ja jakaa traktaattia ja möyrii teetupatyössä ja on, ja niin se tietysti toisesta vierestä onkin. Mutta helposti evankelista eristäytyy jotenkin seurakunnasta, ja siellä vain yksi reuhuaa tuota täällä kaduilla ja missä sitten onkin, ja helposti muuntuu tuollaiseksi sooloilijaksi. Paljon helpommin kuin henkilö, jolla on paimenen tai opettajan kutsu, niin sellainen varsinkin paimenen kutsulla niin on niin kuin väkisinkin oltava lammasten kanssa. Mutta Raamattu opettaa tässä hyvin selvästi, että evankelistakin on sitä varten, että Jumala voisi tehdä pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Siis evankelistallakin vastuu seurakunnan keskellä olla sellainen tekijä, joka vaikuttaa pyhien keskuudessa, siis sen seurakuntalaisten keskuudessa myöskin myönteisesti, ei ainoastaan siis ulospäin, ei ainoastaan jumalattomiin päin, vaan myöskin seurakunnan keskellä. Sillä minä sanon ihan suoraan, että mitä kauemmin tätä työtä on tässä tehnyt, sitä tärkeimmäksi tästä joukosta on tullut tämä pyhät. Se tässä olisi niin kuin keskeinen asia. Pyhät ne sitten loppujen lopuksi sen työn tekee kumminkin. Minä ajattelen evankelistaakin, kun me ajattelemme seurakuntaa, jos minä täällä saarnaan, ja jos olisi pihauskaan evankelistaan virkaa ja voitelua minulla, ja minä luulen, että mullakin vähän on sitä, niin minä täällä sitten pian kokousta, ja vaikka minä henkilökohtaisesti olisin kuinka käynyt tuolla kutsumassa ihmisiä kokouksiin ja ollut ulospäin, niin sittenkin asia on sellaisella tavalla, että jos ne pyhät, ne seurakuntalaiset, eivät ole innoittuneet, eivätkä ole valmiita palveluksen työhön, niin ei täällä istu monta uskomatonta. Koska yleisin tapa ihmisten tulla uskoon on sellainen Suomen niemellä ainakin, että työpaikallansa, sukulaisten keskuudessa ja tuolla missä ikinä liikkuu, tavallinen seurakuntalainen, hän todistaa Jeesuksesta. Ja hän antaa kasetteja, hän jakaa lehtiä, hän puhuu ystävillensä, hän koettaa haalia sukulaisia kokoukseen, hän koettaa saada työkavereita kokoukseen ja niin edelleen. Ja tällainen toiminta, kun lähtee oikealla tavalla liikkeelle seurakunnan keskellä, niin silloin evankelistakin rupeaa innoittumaan siellä. Kun hän katselee saliin ja toteaa, kiitos Jumalalle, 5 uskomatonta kokouksessa. Aivan uusi värinä tulee tuonne polvinivuksiin, että tässä hän väkevästi innoittuu. Kun vertaa taas siihen toiseen tilanteeseen, että näkee nämä samat nassut, mitkä minä olen nähnyt ennenkin. Kaikki tunne, ne on meidän seurakuntalaisia. Ja herätys saarnaan tuolla peukalon välissä, mitäs tehdään? Oi, kun vaihtaa tekstiä tai jotain muunnosta siinä sitten tehdä. Siitä evankelistaille kuuluu tässä yhteistyötilanteessa myöskin sellainen vastuu, että hän on eräs osatekijä, joka on tekemässä seurakuntalaisia täysin valmiiksi palveluksen työhön. Että neistä tulisi sellainen joukko, joka sitten on kutsumassa tätä väkeä. Ihan niin kuin Korneliuksen kotona, kun Pietari meni sinne, niin jos ei Kornelius olisi, niin kuin Raamattu sanoi, hän kutsui sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä sinne myöskin kuulemaan, mitä Pietari puhuu. Vaikkei mies ollut edes uskossakaan vielä, niin hän jo toimi siellä Jumalan valtakunnan hyväksi ja toi Pietarille valmiin yleisön siihen. Ja Pietari astui ovesta sisään ja tupa oli täynnä. Se oli Kornelius, joka sen oli sen puolen hoitanut. Ja Pietari saarnasi väkevästi, ja kaikki ne taisi tulla uskoon siinä kokouksessa. Se oli voimallista toimintaa. Ja näin, ystävät kalliit, tämä on yksi alue, jolla toimitaan. Seurakunta täytyy saada siihen pisteeseen, että se on kykenevä olemaan valmis palveluksen työhön. Tällaista metodia myöskin Paavali käytti apostolin teot 19:9. Sanotaan, että kun muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansa edessä, niin Paavali meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä. Ja sitten sanotaan, ja piti joka päivä keskusteluja tyrannuksen koulussa. Sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Luuletteko te, ystävät, että tilanne oli sellainen, että kaikki Aasian asukkaat tulivat Tyrannuksen koululle? Kyllä varmasti ei ole näin. Siihen aikaan Aasia kylläkään ei ollut kuin tuollainen pieni maakunta siinä Turkin, jos tuo on Turkki, niin tässä kulmassa täällä näin, vastapäätä nykyistä Konstantinopolia. Mutta kuitenkin se oli iso maakunta, ja eihän ne sinne Tyrannuksen koululle tullut, mutta täällä sanotaan, kaikki Aasian asukkaat saivat kuulla Herran sanan. Paavali nökötti Tyrannuksen koulussa, sanotaan, mutta kaikki aasialaiset saivat kuulla Herran sanan. Miten sitä on mahdollista? Se oli sillä lailla mahdollista, että Paavali erotti opetuslapset, kutsui ne luoksensa, ja hän sai tai toimi sellaisella tavalla, että tämä joukko meni Aasian joka nurkkaan niin, että varmasti sitten tiedettiin Herran sana joka paikassa. Näin on tämä asia. Sanotaan myöskin, että apostoleista, että te olette täyttäneet opetuksellanne koko Jerusalemin. En minä usko, että apostolit sitä tekivät yksikseen ollenkaan, että he juuri sen teki, vaan he saivat seurakunnan siihen pisteeseen, sellaiseen olotilaan, että seurakunta oli innoittuneessa tilassa tätä tekemään. Tietysti evankelista hänen tehtävänsä ei ole toimia sellaisena kenraalina, joka vaan päämajassa piirtelee karttoja ja itse taistelusta ei tiedä mitään. Vaan evankelista on oltava vähän samanlainen kuin israelilainen kenraali. Tässä ei ole kauan, kun eräs israelilainen kenraali kaatui Libanonissa taisteluissa. Hän itse johti kommandojoukkoja, joidenkin terroristien pesäkkeisiin iskivät. Niin kenraalin tasoinen mies johti tätä taistelua itse etumaisena. Minä en nyt mitäänkään sotaa ihannoi, enkä kannata, ette väärin ymmärrä. Mutta se periaate kuitenkin sinänsä soveltuu tähän hengelliseen sodankäyntiin, että evankelista on se, joka keulilla menee. Mutta hänen ainoa tehtävänsä ei ole mennä itse, vaan hänen olisi myöskin huomioitava, että muutkin tulevat. Sillä Jumala tahtoo, että me taistelemme armeijassa, Jumalan sotariveissä. Herran nimikin on Herra Sebaot, joka tarkoittaa sotajoukkojen Herra. Niin hän haluaa, että sotajoukot lähtevät liikkeelle, eikä että evankelista yksin lähtee. Sehän mieletöntä, jos syttyisi nyt sotakin tuossa suomalaisetkin lähtisivät sitten taisteluihin ja tuolla vihollinen hyökkäisi kimppuun, niin vain luutnantit lähtisivät kerta kaikkiaan ja kapteenit siellä sitten rynnimään, ei olisi ketään perässä yksin. Se olisi kuin Sven Tuuva Koljonvirran sillalla, kuule. Voi olla, että saisi jalon taistelu aikaiseksi, mutta tappio tulee. Se on varma. Ja näin on myöskin syytä evankelista huomioida, ettei hän ole mikään sooloilija ja yksin työtä tekevä henkilö, vaan hänen tulee olla tuollainen moottori, joka myöskin vetää koko seurakunnan mukaansa tähän työhön ja toimintaan. Evankelistan olisi myöskin huomioitava sellainen seikka, ainakin silloin, kun hän toimii seurakunnan keskellä, joka on jo jonkunlainen seurakunta tai pienempi rukouspiiri tai joku muu, jossa nyt on kuitenkin jo jonkunlainen joukko uskovaisia. Että äärimmäisen tärkeä ja kaikkein tärkein asia on herätyksen ilmapiiri. Herätyksen ilmapiiri, jos puuttuu, niin saa puskea töitä vaikka kuinka, niin mitään ei tapahdu. Mutta kun on herätyksen ilmapiiri ja se Jumalan laskema herätyksen vaikutus jossain, niin minä muistan senkin ajan, kun esimerkiksi tuolla Vaajakoskella oli voimakas herätys, niin se oli niin kuin onkimies, joka löytää sellaisen paikan, mistä missä aina kala syö. Minä aikanaan löysin yhden semmoisen onkipaikan, että ei tarvittanut kohoa edes kattua, kun vippasi sen onkensa sinne ja matokissa aina vaikka tuommoinen tynkä, niin aina nousi. Ja aina tuli kalaa. Ja niin myöskin silloin, kun tuolla Vaajakoskella oli herätyksen henki laskeutuneena voimakkaasti tuon seurakunnan ylle, niin en muista, että olisinko pitänyt yhtään varsinaista kokousta, ettei tai ainakaan yhtään siellä käyntiä, etteikö joku olisi pelastunut. Mutta kun sama mies meni jollekin toiselle paikkakunnalle, mistä tuo herätyksen henki oli kaikonnut, niin sai huutaa ja reuhuta niin paljon kuin tykkäsi, niin mitään ei tapahtunut. Sen tähden evankelistan tulee ymmärtää, että ei ole ainoastaan tarpeellista toimia ja tarpeellista puskea kovin tuolla ja ei semmoisia työvoittoja tässä mielessä myöskään tunneta. Ei se siitä aukea pelkästään, että jaksaa vaan kuin robotti painaa ja jakaa traktaattia tuolla ja antaa mennä eteenpäin, jakaa lehtiä ja kasettia ja olla työssä ja toimessa. Voi 50 vuottakin reuhuta silleen, mutta jollei paikkakunnalle laskeudu herätyksen armo, niin turhaa on ponnistussa on tämä, tai se turhaa koskaan ole. Sekään kyllä sanan kylvö aina kannattaa, kyllä se sitten joskus myöhemmässä ajankohdassa voi myöskin olla siunaukseksi, mutta varsinaista tuollaista sielujen pelastumista ei pääse tapahtumaan. Jäämme kysymään, mikä se sitten on, joka luo tuon herätyksen ilmapiirin. Viime vuosisadalla Yhdysvalloissa oli sellainen saarnaaja kuin Charles Finney. Jos näette hänen kirjojaan jossain, niin suosittelen koko sydämestäni luettavaksi. Sellaisia on muun muassa Ihmeellinen herätys ja Miksi herätys viipyy. Nämä on kaksi sellaista väkevintä kirjaa, minkä minä olen koko tältä alueelta lukenut. Ja tällä Charles Finneyllä oli sellainen ihmeellinen tyyli tässä kokouksen pidossa ja toiminnassa. Hän viipyi rukouksissa hyvin pitkiä aikoja. Hän saattoi olla monta päivää yhtä soittoa vaan rukouksissa. Ja hän kyseli Jumala edessä, mihinkä hän nyt sitten seuraavaksi lähtisi. Hän ei ollut kovin kauaa millään paikkakunnalla. Ja Jumala sitten hänelle alkoi puhua, ja hän sitten aina, hänellä oli niissä kirjoissa käy ilmi, niin hän aina riemastuneesti totesi, sitten minulle kävi selväksi, että Herra aikoo vuodattaa henkeänsä siellä ja siellä, ei muuta kuin sinne. Ja niin hän meni pilven mukana, eikä yrittänyt tehdä niin, että menee johonkin ja sitten yrittää saada sen pilven sinne. Minusta tuntuu, tämä ei tietysti seurakuntatyössä niinkään käy, mutta tuolla oli siellä pioneerievankelistalle, tämä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä. Ja seurakunnan taas täytyy kyllä koettaa saada sen pilvi vaan siihen kohdalle, koska se seurakunta on siinä, missä se on, eikä sitä voi siirtää mihinkään. Kyllä ne menneinä aikoina yrittivät Erikssoninkin veljekset tuolta Kälviältä, panivat koko seurakunnan laivaa ja yritti lähteä Amerikkaan. Ei siitä sen parempaa tullut siitäkään. Meidän täytyy Jumalan hengen pilveä nyt sitten koettaa saada laskeutumaan, että Herra vuodattaisi pyhän henkensä voimallisesti meidän keskuuteemme. Herätystä ei saa aikaan minkäänlaisella puurtamisella. Se on taivaan lahja. Minä tahdon oikein painottamalla painottaa, se on taivaan lahja. Ja isolla ällällä lahja. Sen Jumala antaa taivaastansa armosta ihmisten keskuuteen. Mutta meilläkin on oma osuutemme siihen. Ja siitä osuudesta Markuksen evankeliumissa puhutaan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 3. Sanotaan herätyksen, tämä voi soveltaa myöskin tähän herätystyöhön. Huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Siellä Johannes Kastajakin valmisti tulevaa herätystä. Ja hän kutsui muitakin tähän tulevan herätyksen valmistamiseen. Ja hän sanoi, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaiseksi. Evankelistankin on huomioitava, että hän toimisi uskovien yhteydessä ja seurakuntansa keskellä ja siinä mahdollisesti kahden mummun porukassakin, missä hän koettaa pioneerina työtä tehdä. Hänen pitäisi keskittyä pitkälti siihen, että hän siinä voisi valmistaa tämän joukon vastaanottamaan herätystä. Että Herralle olisi valmistettuna tie ja polut olisi herätykselle tasaiset. Ja mitä kauemmin minä olen tässä työssä ollut mukana, niin minä olen huomannut omalta kohdaltani tällaisen muutoksen, että aluksi minä reuhuin hirveästi itse, painoin vähän niin kuin summa mutikassa. Mutta mitä kauemmin tässä ollut, niin sitä enemmän huomannut kuin tarpeellista on se, että ensin saisi saarnattua ja muuten muulla toiminnalla tehtyä Herralle tien valmiiksi ja tasaiseksi tuolla herätykselle. Ja kun Jumalan henki alkaa laskea, niin sitten kyllä sieluja pelastuu. Ei siinä tarvitse sitten kovin voimia ponnistaa. Kiitos Jumalalle. Ja eri tapoja valmistaa Herralle tie, niin on olemassa. Täällä apostolien tekojen 13. luvussa, tästäkin Tapsa mainitsi tästä sananpaikasta jo, sanotaan tällaisella tavalla. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, jota kutsuttiin Nigeriksi, ja Lukius, kyreneläinen ja Manaen, neljännesrohtajan Herodeksen kasvin kumppani ja Saulus. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralla ja paastutessaan Pyhä Henki sanoi, ja sen enempää ei tarvitse tässä nyt lukea. Tässä näemme sellaisen erikoisen tilanteen. Siellä oli väkeviä veljiä samassa seurakunnassa. Oli Barnabas, oli Simeon, oli Lukius, oli Manaen ja oli Saulus. 5 miestä. Ja Raamattu osoittaa, että heidän toimittaessaan palvelusta Herralle. Siellä oli työntekijöiden yhteinen tuollainen rukous pystytetty. Ja minä sanoisin näin, että jos on se armo jollain evankelistalla, että hän saa seurakunnassa olla, missä joku muukin työntekijä kuin hän itse on, ja missä ei ole mahdollisesti jo vanhemmistoveljet, niin näiden täytyisi minun nähdäkseni kerääntyä, mikäli mahdollista, keskenään rukoilemaan tiiviisti. Sillä seurakunnan rukouskokouksessa ei voi kaikkia asioita edes rukoillakaan. On kipeitä kysymyksiä, ei sitä voi rukoilla, kun se Möttösen Miina istuu tuossa, että Herra auta, että tuo Möttösen Miinakin pääsisi tuosta kantturaa hengestä avaralle. Ja se ei sitä oikein, se menee syvempään kantturahenkeen, kun sillä lailla rukoilee. Vaan se täytyy työntekijöiden keskenään rukoilla ja vanhemmistoveljien rukoilla, että Herra auta, että Möttösen Miina pääsee kantturahengestä avaralle. Silloin sillä on jonkunnäköistä vaikutusta. Ja minä luulen, että tämä oli eräs salaisuus täällä Antiokian seurakuntassa. Se oli väkevimmin kasvavia seurakuntia siellä ja voimallisimman herätyksen alla täällä ihan niin kuin seurakunnan alkuhistoriassa. Se oli hyvin väkevä seurakunta ja ensimmäinen, joka lähetti lähetystyöntekijöitä oikein tietoisesti. Sen tähden sanoisin näin, että työntekijöiden ja vanhemmistoveljienkin mielellä, jos se vaan mahdollista on, täytyisi ottaa aikaa erikseen, oikein tiiviiseen rukousyhteyteen valmistaakseen tien Herralle herätystä varten. Ja sitten luen edelleen apostolien teoista 1. luvusta 14. jae. Kerrotaan ennen valtavaa herätystä Jerusalemissa. Tapahtui näin, että nämä kaikki, siis nämä 120 henkeä, täällä myöhemmin Raamattu sanoo, kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljen keskellä, kun väkeä oli koolla noin 120 henkeä. Nämä 120, jotka oli siinä, se oli jo hyvä joukko, niin he muodostivat sen hetken seurakunnan siellä Jerusalemissa. Ja sana sanoi, että he kokoontuivat, he eivät vain kokoontuneet jotenkuten, vaan pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Seurakunnassa täytyisi luoda tilanne, ja evankelistakin on tästä vastuussa, että seurakunta kokoontuu rukousyhteyteen yksimielisesti. Se on myöskin eräs tekijä, joka ei se jos kokoontuu vain rukouksissa. Minä olen ollut sellaisessa seurakunnassa, kuulkaa, joskus työntekijänä kertoivat entisiltä ajoilta. Ei silloin, kun minä olin, kiitos Jumalalle, ei sellaista ollut. Mutta kun seurakunta kyllä kokoontui hyvin, niin kuin vaan kaikki paikalle melkein rukoilemaan. Mutta kun ne sitten aloittivat rukoilemaan, niin ne rukoilivat toisiansa vastaan siellä rankasti, että saarnasivat yksinkertaisesti toisilleen sen sijaan, että olisi pitänyt rukoilla. Tietysti tälle, että esimerkiksi näin, että kun siellä ehkä oli tällainen jännite, että toisilla oli vähän niin kuin, että sitä ei olisi saanut sitä yhtään niin kuin synnistä saarnata eikä näin, niin tämä puolue rukoili, että kiitos Herra, ettei tarvitse synnistä saarnata ollenkaan ja näin edelleen. Ja näin rukoilivat. Ja toinen puoli vetäisi, että kiitos Jumala, että lakikin on annettu oikeaa käyttöä varten. Ja sitten ne rukoili toistensa asiatkin jo siellä. Ja siellä oli sellaisiakin kokouksia kertovat, että kimpaantuvat niin, että kesken kokouksen lähti yksi toisen jälkeen lätki, kunnes yksi ainoa sielu jäi sen kokouksen päätökseksi pane ovia kiinni. Niin kyllä siellä kokoonnuttiin uskollisesti rukouskokoukseen, mutta ei se ollut tätä. Ja sen tähden minä sanoisin, että sellaista täytyisi vaalia tätä yksimielisyyden henkeä kyllä hyvin väkevästi, eikä ihan pikkujutuista ei kannata tehdä numeroa seurakunnan keskellä, eikä ruveta siitä vikuroimaan ja vikoiluhenkeen menemään, sillä se on kallisarvoisempi se yksimielisyys kuin joku ihan jonkun napin nipottaminen. Sen tähden kokoonnuttakoon, evankelista on sellainen, sen täytyisi innoittaa myöskin kansa tulemaan tänne rukouskokouksiin. Ja syttymään niihin. Sitten kolmanneksi, mitä täytyisi tehdä, jotta valmistettaisiin tietä, niin otan Johanneksen evankeliumin jakeesta luvusta 21, se viimeinen. Siinä on kolme neuvoa annettu peräkkäin. Ja jakeessa 15 sanotaan tällä lailla. Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Ensiskin se, joka on työntekijänä tai evankelistana, sen täytyisi olla keulilla rakastamassa Herraa. Ja kun hänen sydämensä hehkuu Herran puoleen, niin sitten hänelle annetaan tehtävää, niin kuin tässä annettiin Pietarille, ruoki minun karitsoitani. Mitä ne karitsat on? Karitsa on se vastakääntynyt. Seurakunnassa evankelistan tehtävänä on luoda sellainen ilmapiiri myöskin, että vastakääntynyt on tervetullut siihen seurakunnan keskelle. Ja että se tuo vastakääntynyt tulee hoidetuksi siinä paikalla. Ja sillä pitää olla silmää tuota vastakääntynyttä sitten myöskin oikein ohjailla eteenpäin. Jos se evankelista ole tällaisessa vireessä, jollei hän myöskin vähän niin kuin valmenna seurakuntalaisia siihen samaan henkeen, niin voi tulla sellainen, että kaula katkee siltä vastakääntyneeltä ja joutuu luopion tilaan sitten, kun ei ole mitään hoitoa eikä välitetä. Joka puolella salot ja kaikki ihmeelliset perniöt ja muut, mitkä siinä oli, mutta mitä se hyödytti sitten, jos joku jättäytyi Herrallekin, niin kukaan ei niitä hoitanut. Ne jäi kun strutsista sanotaan, että se munii vaan munansa hiekkaa ja jättää siihen. Mutta Jumalan valtakunnassa ei voi tehdä tällä lailla. Sen tähden evankelistan tulee luoda ilmapiiriä seurakunnassa ja myöskin vähän, että taidollisuutta olisi siellä seurakunnan keskellä hoitaa näitä karitsoita. Sitten seuraava jae sanoo näin. Hän sanoi hänelle taas toistamiseen. Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Hän sanoi hänelle, kaitse minun lampaitani. Lammaslaumaakin pitäisi paimentaa myöskin. Ja jollain lailla evankelistakin saa olla siinäkin toiminnassa mukana, vaikkei hän paimen olekaan. Täällä psalmissa ainakin, ettei hän haraa vastaan, kun paimen koettaa ohjata lampaita, sillä usein tulee myöskin ristiriitaa tässä suhteessa. Ja millaisella tavalla paimen lampaita ohjailee? Jumalan sana antaa selkeät osviitat psalmissa 23. Herra on minun paimeneni, ja kai meidän Herrasta täytyisi ottaa oppia, eikö niin? Se on varmasti kaikkein paras esikuva tässä, mitä löytyy. Herra on minun paimeneni, ja minkälainen paimen hän on? Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Tässä on monta asiaa, mutta on mielenkiintoista, että se alkaa tästä päästä. Viheriäisille niityille hän vie minun lepäämään. Kumma juttu. Etenkin evankelistalla on sellainen taipumus vähän, että se paremminkin piiskaisi lammaslaumaa etenemään, kuin että se veisi ne lepäämään. Oletteko huomannut? Mutta hyvä paimen on sellainen, että hän vie viheriäisille niityille lepäämään. Siitä aloitetaan. Ja sitten hän vie virvoittavien vetten tykö. Siis hän lähtee siitä, että tuo lammaslauma olisi hyvin hoidettu. Sellaisessa pisteessä, että sitten kun tarvitaan, se pystyy poikimaan ja lisääntymään ja karitsoita syntymään maailmaan. Tämä on tämä tarkoitus tässä. Ja sitten tässä sanotaan näin, että hän virvoittaa minun sieluni. Siis koko ajan puhutaan ensin tästä sisäisen elämän virvoittumisen puolesta. Ja sitten siirrytään tähän, hän ohjaa minut oikealle tielle, nimensä tähden. Usein olen nähnyt, että evankelista erehtyy pikkusen siinä, että hän lähtee toisiepäin liikkeelle. Kun vasta kääntynyt tulee seurakuntaan tai seurakuntalainen muuten on, niin pääkysymys, että se nyt ohjautuisi takuulla oikealle tielle. Siitä lähdetään oikein visusti. Ja se on koko ajan siinä niin kuin keskipisteenä siinä julistuksessa, takuulla nyt ohjautus oikealle tielle. Kuule, jos ei se ensin ole virvottunut, niin se ei koskaan ohjaudu oikealle tielle. Voit olla vakuuttunut. Sitä ei saa vängällä oikealle tielle lammasta, ellei se ensin ole virvoittunut. Ja sen tähden evankelistalla on tarpeellista, että hän julistaa sellaista sanaa ja tuo esiin ja johdattaa kaikella tavalla tuonne pyhän hengen virvoittaville lähteille sitä porukkaa ensin. Ja sen jälkeen hän sitten alkaa myöskin ohjaamaan oikealle tielle. Niin, tämä Jumalan sana opettaa tässä. Voitte kinata vastaan, mutta jäätte toiseksi, kiitos Herralle. No sitten se myöskin on sellainen, että vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Evankelista se ei saa olla sooloilija, sen täytyy olla se lammaslaumansa kanssa. Sekin on lampaiden kaitsemista. Se viettää paljon aikaansa myöskin lampaiden kanssa. Ja sitten sanotaan, että sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Tässä on kyllä käännösvirhe, minun on pakko oikaista se. Vitsaa ei tunneta tässä ollenkaan, vaan alkuteksti puhuu kahdesta erilaisesta sauvasta, joista toinen on tämmöinen käyräpäiden sauva. Ja se käyräpäinen sauva oli lampaita varten. Ja sillä se, kun lammas lähti vetelemään vähän niin kuin omia teitä, niin koukkasi sen lampaan sillä koukulla, että tulepas tänne päin. Ja toinen oli semmoinen pitkä sauva, johon paimen yleensä nojasi, mutta kun susia tuli, niin sillä se hutki susia. Ja näin ollen on kaksi sauvaa susia varten erikseen, ja evankelistallakin täytyy olla sauva susia varten. Kun näkee, että susia tulee seurakunnan keskelle, niin niitä pitää hutkasta heti vaan. Sutta ei käydä silittelemään, eikä sutta sillä koukupäisellä sauvalla, että tulepa tänne päin. Vaan susi laukastaa niin pitkälle kuin ikinä kantaa, että pannaan mieleen semmoisen kaksihaaraisen koivun väliin ja raktorin kumista ritsa ja vedetään näin. Ja sitten susi lähti. Kiitos Jumalalle. Tässä muuten monasti myöskin erehdytään, että aletaan susiakin elettelemään seurakunnan keskellä. Sude pitää erottaa seurakunnasta yksinkertaisesti, jotka laumaa raatelee. No sitten tämä Johanneksen evankeliumi vielä yhden hyvän neuvon antaa. Johannes 21 ja 17 jatkaa tässä. Hän sanoi hänelle kolmannen kerran, Siimo Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hänelle, olenko minä sinulle rakas, ja vastasi hänelle, Herra, sinä tiedät kaikki, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi hänelle, ruoki minun lampaitani. Ruokkiminenkin on tärkeä toimenpide, että pyhät tulisivat täysin valmiiksi palveluksen työhön. Nälkänen ei meinaa kyllä oikein jaksaa ajatella kuin sitä nälkäänsä. Jos seurakunta on hengellisen nälän tilassa, niin sen mielialan valtaa kokonaan se oma nälkä. Ja se ei jaksa kiinnittää huomiotaan ulospäin, eikä jaksa oikein lähteä kadulle eikä aito vierille, vaan se tuntee oman puutostautinsa. Ja sen tähden evankelistallakin pitäisi olla jotain kykyä vähän ruokkia myöskin lammaslaumaa. Vaikka se onkin pääasiassa näiden paimenien opettajien virkaa, niin ettei nyt kuitenkaan ihan nollilla ole tästäkään, ja ainakin, että ymmärtää tämänkin puolen ja tämän tärkeyden. Täällä sanotaan näin, hebrealaisten 13 ja 9, älkää antako monenlaista ja vieraiden oppien itseänne vietellä, sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruuista, joita ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. On hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, sanotaan tässä Jumalan sanassa. Minä uskon, että se ruoka, mitä lammaslauma tarvitsee sanajulistuksen kautta, on, että seurakunta eläisi armon alla. Minä puhun nyt tällaisia asioita, joista vähän viime kesänäkin puhuttiin, mutta mä painottaisin, että ei armo ole millään tavalla negatiivinen asia. Eikä armo ole mitenkään sellainen asia, että se sulkisi totuuden jotenkin sivuun. Sillä armo ja totuus Pyhässä Hengessä ja Kristuksessa kulkee aina käsi kädessä. Minä todistan tämän Jumalan sanalla kuin äärimmäisen tärkeä. On, että me ruokimme lampaita niin, että heidän sydämensä saa vahvistusta armosta, eikä muista ruuista. Täällä sanotaan esimerkiksi sananlaskujen kirjassa tällaisella tavalla. Joku voi pelätä nimittäin, että jos tässä nyt kovin armosta ruvetaan julistamaan, niin se voi viedä jotenkin mönkään tämä asia ja rupeaa menemään sille lipilaarille puolelle niin kuin nämä asiat. Täällä sanotaan sanalasku 28.13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Ei kai ole mitään vaaraa, jos ihminen saa armon. Sillä ei ihminen voi saada armoa, ellei hän myöskin tunnusta syntiensä ja hylkää sitä. Ei se voi mitenkään johtaa vikaan, jos ihminen saa armon. Ei se mitenkään löysennä evankeliumia, jos ihminen saa oikean armon. Ei se millään tavalla vie tuollaiseen liberaaliin suuntaukseen tai tuollaiseen, kun jokukin saarnasi, että aina armon kakkua. Kyllä aina armon kakkua. Nimittäin armoa ei voi saada muuten kuin tunnustamalla ja hylkäämällä syntinsä. Ja se on aina hyvää. Hallelujaa! Minä olen sitä mieltä, vai onko joku vastaan? Minä vielä näistä armon vaikutuksistakin jonkun sanan sanoisin. Täällä roomalaiskirjeessä sanotaan näin. 6 ja 14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Siis se myöskin vapauttaa synnistä. Eikä siinä nyt mitään vaaraa ole, jos seurakunta sellaisen armon saa, ettei tarvi enää synnin hallita heitä. Minä näkisin, että se olisi mitä terveellisintä armoa, eikö niin? Ja sen tähden ylistämme Jumalaa. Ei armo ole jotain löllöä, vaan se on väkevä Jumalan voima, hallelujaa, joka sitä kautta tulee seurakunnan keskuuteen. Kun Jumala armahtaa seurakuntaa ja täyttää kansaa pyhällä hengellä, niin ei sekään, kun apostolien teoissa kerrotaan tuosta voimallisesta päivästä. Kiitos Jumalalle, kun näkis vielä joskus tällaisen. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuivat edes itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi, alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan kuin mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Pietari todistaa siellä jossain myöhemmin, tämä oli suurta armoa. Ei tässä ollut minkäännäköistä ansiota näillä apostoleilla eikä tällä seurakunnalle. Tämä seurakunta oli tehnyt, niin kuin sana sanoo, käykää armoistuimen eteen, että saisitte armon avuksenne oikeaan aikaan. Ja tällä menetelmällä, täällä nimittäin edellä sanotaan, että he pysyivät rukouksissa ja anoivat tätä armoa kohdallensa. Niin Jumala kun armonsa antoi, niin valtava Jumala hengen voima täytti koko porukan kertaheitolla. Ja 3000 sielua tuona päivänä kääntyi. Ja me ylistämme Jumalaa hänen armostaan, ja eikö niin, me oikein etsimme Jumalan armoa omalle kohdallemme, eikä pidetään se kunniassa oikein, ei ole mitään enemmän kuin Jumalan armo. Kiitos Herralle, kun se on sitä oikein, kun se on Jumalan armoa. Kyllähän sitä voi ihminen julistella toiselle armoa, mutta jos se on ihmisen armoa, niin sillä ei voi tehdä yhtään mitään. Se ei todellakaan johda mihinkään muuhun kuin mönnikköön. Mutta tuota Jumalan armo, kun siihen ihmisiä johdatetaan, niin kuulkaa, se on valtavaa. Ja sillä pitäisi ruokkia sydämiä. Sillä siitä sydän saa vahvistusta, kun kokee Jumalan armoa omassa elämässänsä. Nälkiintynyt lammas ei nimittäin jaksa synnyttää, mutta ei toisaalta liian lihavakaan. Sen tähden myöskin, kun tuota armoa tulee, niin se täytyy kanavoida niin sitten evankelistan, että se ei jää pelkästään tänne, vaan se vuotaa tuonne kaduille ja ihmisten tykö ja syntisten luokse tämä väkevä kokemus. Sitten minä vielä yhden asian tässä otan. Myöskin näkisin hyväksi, että evankelista jollain lailla pitää esillä tuon hukkuvan maailman asiaa seurakunnan keskellä. Mä olin joskus ennen uskoon tuloa, tai mä olin just tullut uskoon, niin Jehovan todistajien kokouksessa, kun mä olin niin lapsellinen ja yksinkertainen, niin uudesti synnyin ja tulin uskoon, ja en ollut seurakunnan yhteyteen päässyt, koska mä olin tullut omin nokkineuskoon tuolla ihan yksinäisyydessä. Niin sitten soi ovikello kerran ja Jehovan todistajien tuli ovelle. Ja minä ajattelin ja sanoin, että no Jumalan asiasta puhuisin, että no, kiitos Jumalalle, tuli uskovaisia kylään. Panin koko pöydän koreiksi ja käykää, istukaa tähän ja syökää. Ja joku siinä oli kuitenkin kuin vähän hängersi, että mikähän tässä on kuitenkin vähän niin kuin erilaista kuin mitä minä olen saanut. Ja mutta lähdin sitten heidän mukaansa jopa heidän kokoukseensa. Niin en minä niin ihmeellisessä kokouksessa kyllä ikinä ollut. Se kokous oli, koko kokous oli valmentamista evankeliumin julistukseen siitä näkökulmasta, mitä he ymmärtävät sillä. Siellä oikein saarnaaja toi kaksi henkilöä esiin sinne ylös, sinne estraadille, sinne lavalle. Ja toinen koputti ikään kuin siinä olisi ovi ollut ja toinen avasi sen oven ja sitten käytiin läpi, miten tätä keskustelua nyt edetään tässä. Ei ihmekään, että ne etenevät, koska kaikki painottuu siihen suuntaan. Ja sen tähden mä sanoisin, että evankelistan kyllä täytyisi myöskin koettaa vähän painottaa seurakunnassa tätä puolta, että se hehku säilyisi tuohon sielujen voittotyöhön. Se on evankelistan eräs tehtävä. Ja näin sitten palaan vielä lopuksi tähän efesolaisten 4. lukuun ja luen uudelleen tämä, mistä lähdimme liikkeelle. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Vielä sanoisin erään varoituksen sanan tästä. Älköön kukaan nyt, kun itseään ajattelee, liian tiukasti lohko näitä virkoja, niin että on pelkkä profeetta. Ei profeettakaan sellainen, että se vaan istuu kokouksessa, kun tulee rokouskokous, niin sitten se pomppaa pystyyn, kun sana tulee ja profeetoi. Kyllä profeettakin voi julistaa tältäkin paikalta ihan reilua evankeliumin sanaa. Kyllä profeetta voi mennä kaduille ja kujille ja julistaa evankeliumia, pitääkin. Profeettakin voi tuoda opetuksen sanan esiin joskus. Noissa vanhoissa herätysliikkeissä on sellainen melkeinpä opetus, että se on paimentyyppi. Semmoinen vetelä tyyppi, joka ei koskaan evankelioi, se on paimentyyppi. Joo, näin melkeinpä opetetaan. Ne, jotka tulee näistä raamattuopistoista, tämä ei ole loukkaus silmälasipäisiä kohtaan, mutta senkin mukaan jaotellaan ihmisiä. Eli jos sillä on silmälasit, niin se on opettajatyyppi. Ja jos sillä ei ole, ja jos se on vähän temperamenttisempi, heti jos on vähän temperamenttia, niin se on aina evankelista tyyppi. Mutta sitten kun puhuu kuivasti, kakkulat silmillä ja välillä muistaa ottaa ne näin poiskin yleisönpäin kääntyessä ja lyö takaisin, kun lukee teksti. Opettajatyyppi! Ei tämä tällä lailla etene. Vaan älä niin paljon pohdi omalta kohdaltasi, mikä tyyppi sinä olet näistä. Ja mäkin ollut tässä nyt 10 vuotta täysaikaisessa Herran työssä, enkä mäkään vielä tiedä, mikä minä olen. Toiset ihmiset sanoo yleensä näissä niin sanotuissa penseissä, parukoissa, ne sanoo, että rahkona on selvä evankelista tyyppi. Sillä ne koettaa aina torpedoida sen, että jos jotain opettaakin, niin ei se rahkonen opettamisesta tiedä mitään, mutta se on hyvä evankelista tyyppi. Mutta eikä toisenlaisissa piireissä ajatellaan, että ei kyllä se ole semmoinen vähän vetelä jätkä, että kyllä se on opettaja. Että en minä tiedä vieläkään, kumpaakin yritän tehdä, raamattutunteja pitää ja herätyskokouksia pitää ja kaikkia, mihin sydän palaa ja Herra on sanonut sytyttää, niin sitä tee. Kiitos Jumalalle. Sen tähden tehdään kaikkea työtä ja muistetaan se, että kuitenkin kaikki tämä tulee vain voitelun myötä. Vain sen taivaallisen voitelun myötä, minkä Herra laskee. Siinä on aina jälkeä, kun joku on voideltu johonkin, saanut pyhän hengen voitelun. Sitä etsi ja tavoittele yli kaiken. Aamen.